Яхья, 14-ші бас. Юрегіңізді бір зат та қинамасын, деді Иса. Аллаға ынаныңыз, маға да ынаныңыз. Атамның юртында тұрмаға орын көп, емсізге орын әзірлемеге бараман. Солай болмаса, сізге айтар едім. Барып сізге орын әзірлейікпен, соң тағы да келіп, сізді мен болған орында болыңыз деп, өзімнің қасыма алаяқпан. Мен барайық орынның жолын білесіз. Тома, Рабби, сен қайда барайығыңды білмейміз. Жолды қалай білмеге боламыз? Деді. Иса, мен өзім жол. Ақиқатлық ем яшау. Мен арқалы болмаса, ата янына біреуді келмес. Мені таны таған болсаңыз, атамды да танырсыз. Мұннан арбаттын сіз, оны танысыз, ем көргенсіз. Деді. Филипп, Рабби, атады бізге көрсет, ем ол бізге тамам болар, деді. Иса, ей Филипп, не қадар заман мен сізімен бірге, а сен мені танымайсың ма? Мені көрген, атады да көрген. Не үшін сен атады бізге көрсет, дейсің? Әлі менім атада, атадың менде екеніне ынанмайсың ма? Сізге айта таған сөзлерді мен өз еркіммен сөйлемеймін. Менде яшайтаған ата ісілерін өзі етеді. Маға ынаныңыз, мен атада, ем ата менде. Бірде болмаса болған ісілерден иман етіңіз. Сізге дұрысын айтаман, маға иман етуші мен еткен ісілерді өзі де етер. Бұлардан да үйкен ісілер етер. Неге десе, мен атамның янына қайтаман. Ата ұлында даңқылы болар үшін, менім атымман не тілесеңіз де толтырарман. Менім атымман менен не тілесеңіз, соны етермен. Егер дейім сіз мені сүйе таған болсаңыз, менің парызларымды толтырып барайықсыз. Мен атадан тілермен. Ол да сізге әрдайым сізбен бірге болайық басқа юбан тұршы берер. Ол ақиқатлық рухы. Дүния оны қабыл етіп алмайды. Неге десе оны көрмейді, ем танымайды. Тек оны танысыз. Неге десе ол сізбен яшайды, ем ішіңізде болайық. Мен сізді етім қалдырмаспан, мен сізге қайтарман. Біраздан дүния мені енді көрмейік, тек сіз мені көрейіксіз. Мен яшағаным үшін сізде яшаяқсыз. Сол күн мен атамда, а сіз менде, ем мен сізде болғанымды аңларсыз. Менің парызларымды алып, оларды толтырған мені сүйеді. Мені сүйгенде атам да сүйер. Мен де сүйермін, оға өзімді көрсетермін, деді. Сол заманда Юда, Искариот туыл, Рабби, неге өзіңді дүнияға көрсетпей, тек бізге көрсетейік боласың, деп сұрады. Иса, мені кім сүйсе, сол менім айтқанымды толтырар. Ем оны атам сүйер, сол адемге келерміз, ем оны ман бірге яшармыз. Мені сүймеген айтқанларымды етпейді. Сіз есте таған сөзлер, менім сөзлерім туыл, мені еберген атадың сөзлері. Мен бұзатларды сізбен бірге болған вақытта айттым. Атам менім атым мандеберек жұбантушы, кие рух сізді бәрі затқа да үйретер. Сізге айтқанларымның бәрісінде есіңізге түсірер. Мен сізге тынышлық қалдырамын. Өзімнің тынышлығымды сізге беремін. Мен дүния бергендей бермеймін. Жүрегіңіз тынышсызланмасын, қорқпасын. Сіз мен кетеатырман, емияны сізге қайтаяқпан дегенімді ескенсіңіз. Егер мені сүйген болсаңыз, атаға барай тұрғаныма сүйінер едіңіз. Неге десеңіз, атам менінен ұлы. Мен айтқан ісілер толған вақытта, маға ынанарсыз деп, сізге бәрі заттың ақында ертерек айттым. Енді сізбен көп сөйлесекпен, неге десе, бұ дүниядың басшысы келе атыр. Оның менде бір заты жоқ. Тек дүния білмеге тиісілі. Мен атамды сүйемін, ем ол не бұйырған болса, соны толтыраман. Тұрыңыз, енді барайық, деп яваплады.